aktuelnosti. Dobroveče. 5. novembra prije 70 godina osnovana je i oglasila se u Jajcu Telegrafska agencija Nove Jugoslavije, Tanjug, osnivač Moša Pijade. Od tada do danas istorija. A svaki dan nam je i onako istorijski. Slušamo, pričamo, prenosimo. Događaje, utiske, informacije prije svega, a i analize, komentare. Šta je, bilo je i bit će. Aktuelnosti, ja sam Velimir Božić, na početku pozdravna melodija.
Da li da budem tvoja postelja, nježna neka bijela, silena, ili da budem tvoja jedina tiha melodija. Da li da budem sreća najveća, po kojoj tuga nikad ne hoda, pustinja, tamo gdje ćeš naći mir. Hej, moja ljubavi, reci mi, zar je teško voljeti? Ljubav je me otropile, samo pusta obala. Ili da budem tvoja pustinja, tamo gdje ćeš naći mir. Hej, moja ljubavi, zar je tako teško voljeti? Ljubav je me otropile, nije me strah od nje. Oh,
Saša Košarac, novi je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Dom naroda, podržao je smjenu Ognjena Tadića, ali i kadrova SDS-a u savjetu ministara BiH. Iz Sarajeva sa sjednice Milan Stojić.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je većinom glasova smijenio predsjedavajuća Ognjena Tadića, a na njegovo mjesto postavio, odnosno izabrao Sašu Košarca iz reda Srpskog naroda. Nakon toga Dom naroda izglasao je smjenu SDS-ovi kadrova u savjetu ministara Mirka Šarovića, Mirka Okolića i Radmile Mitrović. U ime kluba SDA Halid Genjac je naglasio da ovaj prijedlog nije došao u parlamentu u skladu sa zakonom, zbog čega delegati iz ove stranke nisu ni glasali. Nije bilo puno rasprave oko ovih smjena. Tadić se zahvalio delegatima na saradnji i demantovao da je SDS usporavao proces smjena. Delegat iz reda Srpskog naroda, Mladen Milanić, je glasao protiv smjena uz ocjenu da je ovo dokaz kako je koalicija SNSD-a i SDP-a bila jača od platforme SDS-a i SNSD-a. Zanimljivo je da je stranka demokratske akcije u većini slučajeva odustala od pokretanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa na set zakona koje je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova, pa su po hitnom postupku usvojene izmjene i dopune zakona o jedinstvenom matičnom broju, izmjene i dopune zakona o državljanstvu, izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama. Ove izmjene je ranije usvojio predstavnički dom, pa će one nakon objave u službenom glasniku BiH postati sastavni dio ovih zakona. Dom naroda je danas usvojio izmjene i dopune zakona u sukobu interesa. Ipak, delegati iz reda bošnjačkog naroda iz stranke demokratske akcije smatraju da su izmjene i dopune zakona o prebivalištu i boravištu štetne po vitalni nacionalni interes Bošnjaka, pa će se o ovom zakonu ponovo raspravljati u Ustavnom sudu BiH. Novi predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac rekao je da je SNSD ozbiljna politička partija i naglasio da je Tadić smijenjen zato što je izgubio podršku većine delegata iz kluba Srpskog naroda. Košarac je naglasio da interesi Republike Srpske nisu ugroženi i da će ih u buduće štititi SNSD.
Iz Sarajeva u Banja Luku, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su izvještaj o analizi, planu aktivnosti traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, kome je navedeno da je od formiranja Instituta za traženje nestalih lica BiH došlo do zastoja u ovom procesu. Poslanici srpskih stranaka nezadovoljni su radom instituta i pravosudnih institucija BiH, a bošnjačke stranke tvrde da je Centar za istraživanje ratnih zločina srpske neustavan, a izvještaj jednostran. Zorana Marković.
U proteklih 5 godina rada Instituta za nestala lica BiH pronađena, ekshumirana i identifikovana su samo 33 lica srpske nacionalnosti. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Milorad Kojić naglasio je da se u narednom periodu moraju stvoriti uslovi da se sva tijela pronađenih Srba iz Federacije BiH dovezu u Republiku Srpsku i identifikuju u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
Treba naglasiti da veliki problem u procesu traženja nestalih predstavljaju izmještena tijela iz primarnih, pojedinačnih i masovnih grobnica, a koje je posebno izraženo na području Sarajeva, Ozrena, Majevice, Goražda, kao i u kasarnama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu da su nestala lica u većini predmet ratnog zločina, izuzetno teško se dolazi do informacija o grobnicama nestalih lica. Kada je u pitanju plan aktivnosti na rješavanje identifikovanih problema, treba naglasiti da se u narednom periodu moraju stvoriti uslovi da se sva tijela pronađenih Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine dovoze u Republiku Srpsku, forenzički obrade i identifikuju u Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, a neidentifikovana tijela da se pohrane isključivo u spomen kosturnicama u Republici Srpskoj, koji su pod ingerencijom Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih. Također, jako je bitno uspostaviti centralnu evidenciju nestalih Bosne i Hercegovine, ali koja će sadržavati podatke o statusu i okolnostima nestanka, matičnom broju kao i nacionalnom predznaku nestalog lica. Zatim je potrebno usaglasiti način izbora srpskih predstavnika u rukovodstvu Instituta za nestala lica i uspostaviti potpunu saradnju sa srpskim predstavnicima u institutu, a sa ciljem razmjene operativnih podataka ubrzanja procesa traženja nestalih lica.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih, nestalih civila i vojnika Nedeljko Mitrović također je u svom obraćanju poslanicima naglasio da nadležne institucije na nivou BiH svjesno prave diskriminaciju nad srpskim žrtvama.
Bosna i Hercegovina, nažalost, na sceni projektovano suđenje projektovane ekshumacije, projektovane identifikacije, projektovana politika sa određenim ciljem da jedna strana bude žrtva i odgovorna kriva, a da svi ostali su amnestirani, oslobođeni.
Za SDP i SDA ova izvještaj je jednostran. Begzar Čirkin i Senad Bratić.
Rad ovog centra je neustavna kategorija i jednostrana i ničim ne doprinosi procesu pomirenja na ovom prostoru.
Jer sigurno da sve tri strane u prethodnom ratu su imali žrtve, imali su gubitke, međutim ovaj izvještaj koji je od strane Vlade Republike Srpske je krajnje jednostran. Mislim da bi trebao da bude zadnji put da pričamo na ovakav način o ovoj temi, jer to je protivustavno.
Dušica Savić iz SNSD-a naglasila je da se u BiH selektivno sprovodi pravda.
Problem je što odgovaraju samo jedni, a žrtve drugog naroda se i ne pominju, a o odgovornosti da ne priča.
Iz ovog izvještaja može se zaključiti da se zločini i zločinci nad Srbima nikad neće procesuirati, smatra Kostadin Vasić iz SDS-a.
Imamo razloge ovde zašto nisu procesuirani zločini nad Srbima. Pa se kaže, nedostupno su osumnjičeni u jednom broju predmeta. Nađite ih, šta radi SIPA i ostale, kako nađu Srbe u čitavom svijetu, a nikoga nad Srbima ne mogu da nađu. Zatim, određen broj svjedoka vrlo važni u pojedinim krivičnim predmetima preminuo. Jedan broj predmeta se ne može završiti jer organi od kojih se traže podaci nemaju potrebnu dokumentaciju ili daju nepotpune podatke. A mi za Srbe imamo sve dokaze i sve dostavljamo i što traže i što ne traže.
U izvještaju je pokrenuto nekoliko inicijativa koje su veoma bitne za naredni period, navodi poslanik SNSD-a Dalibor Đurić.
Jedna od tih prvih inicijativa koja je pokrenuta jeste bio popis žrtava. Svi su svjedoci koliko se, evo, i našim diskusijama, a i prethodnih 20 godina i zadnjih mjeseci manipuliše sa brojem žrtava na području Bosne i Hercegovine. Svi smo bili skoro svjedoci izjave ministra vanjskih poslova Vlatka Gundžija, 300.000 ubijenih u Bosni i Hercegovini, gdje to povezuje sa ratom u Siriji i tako dalje. I pored istraživanja samih ljudi iz Sarajeva, Zida bošnjačkog naroda, koji su jasno i precizno donijeli da više od 60 i nešto hiljada bošnjaka nije stradilo u ratu, to se manipuliše. A ne govorim koliko se vrši manipulacija sa brojem stradalih Srba. Tako da se spominju podaci od 20.000 do 35.000 razni izvori. Znači, mi nikad do sad praktično nismo sistematski planski radili na tome. I evo, to je jedna novina koju je upravo pokrenuo ovaj centar. Ja želim da pohvalim njih u tom pravcu, jer ćemo konačno prestati sa jednim vidom manipulacije.
Miroslav Kojić iz SDS-a smatra da je ovaj izvještaj dobro urađen, ali uz kritiku da je veoma malo urađeno po onome što je prezentovano u izvještaju.
Vi ste registrovali nedovoljnu saradnju instituta BiH sa institucijama, apsolutno, slažemo se. Registrovali ste problem neidentifikovanih tijela, to je nešto o čemu se toliko priča, o čemu se toliko vode priča, da znači registrovali smo ga. Opet problem sa institutom. Registrovali ste sporo od strane suda tužilaštva, to je već sasvim neka druga priča, ali problem institucija ne voli. Govorim da su sve problemi na prenesenoj nadležnosti. Onda smo došli do obdukcije, diskriminacija srpske žrtava. Ovo, vjerujte, kad čovjek onako čita, ne može da vjeruje. Da li je to ovako? I onda mora da se postavi pitanje. Zašto naši ljudi gore to dozvoljavaju? Koji metodom ovo mogu da spriječe?
Republika Srpska prema ovom izvještaju traži još 1680 ljudi koji se vode kao nestali. U spomen kosturnicama u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i na Vesinju nalaze se 657 neidentifikovanih tijela. Iz laboratorije za DNK analizu Međunarodne komisije za nestale navedeno je da se ova tijela ne mogu identifikovati, što je za porodice nestalih neprihvatljivo.
Upravo smo dobili novi izvještaj iz Sarajeva sa sjednice Doma naroda parlamenta BiH, koji je podržao smjenu kadrova SDS-a u Savjetu ministara. Staša Košarac, novi je predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH, Milan Stojić.
Novi predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH, Staša Košarac, rekao je da je SNSD ozbiljna politička partija i naglasio da je tada smijenjen zato što je izgubio podršku većine delegata iz Kluba srpskog naroda.
Nema većinu u klubu delegata srpskog naroda, i da pomenem da bez upravo te većine i političke volje ljudi koji dolaze iz političkih stranaka, gospodin Tadić i ne bi mogao biti izabran za predsedavajućeg Doma naroda. Savez nezavisnih socijaldemokrata zna kako se vodi odgovorna politika prema Republici Srpskoj, zna kako se štite interese Republike Srpske u okvirima Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom.
Nije bilo mnogo rasprave oko ovih smjena. Ognjen Tadić se zahvalio delegatima na saradnji i demantovao da je SDS usporavao proces smjena.
Na primjeru današnje sjednice, od koje su strepili nosioci inicijative da dođe do smjene ljudi iz Srpske demokratske stranke zbog toga što unutar Doma naroda postoji mehanizam blokade koji nije u rukama niti SDP-a niti SNSD-a, vidimo da je to prilično labav i prilično neutemeljen savez koji do kraja ne može donijeti ni jednu svoju inicijativu ukoliko se evo samo jedna od stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine, to jest SDA, želi suprotstaviti tome.
Delegat iz reda Srpskog naroda Mladen Imanić je glasao protiv ovih smjena uz ocjenu da je ovo dokaz kako je koalicija SNSD-a i SDP-a bila jača od platforme SDS-a i SNSD-a.
Za Republiku Srpsku to dugoročno nije dobro i zato se glasa protiv.
Halid Genjac iz SDA je naglasio da ovaj prijedlog nije došao u parlament u skladu sa zakonom, zbog čega delegati iz ove stranke nisu uopšte glasali.
I mi smo kao opoziciona stranka posmatrali tu brakorazvodnu parnicu.
Dragan Čović, predsjednik kluba delegata iz reda Hrvatskog naroda.
Znači jedna od težih odluka, ali teške se odluke moraju donositi, Bože moj, to je tako. Takav ambijent u Bosni i Hercegovini, odluke su donešene, sad idemo dalje.
Zanimljivo je da je Stranka demokratske akcije odustala od pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na većinu iz seta zakona koje je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova. Pa su po hitnom postupku usvojene izmjene i dopune zakona o jedinstvenom matičnom broju, izmjene i dopune zakona o državljanstvu, izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama. Dom naroda je danas usvojio izmjene i dopune zakona o sukobu interesa. Ipak, delegati iz reda bošnjačkog naroda iz SDA smatraju da su izmjene i dopune zakona o prebivalištu i boravištu štetne po vitalni nacionalni interes Bošnjaka, pa će se ovome izjasniti Ustavni sud BiH.
Još iz Sarajeva predsjedništvo BiH produžilo je mandat OEBS misije do kraja iduće godine. Predsjedništvo je donijelo odluku o postavljanju profesionalnih vojnih lica na generalska mjesta u Ministarstvu obrane BiH, saopštio nakon sjednice član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović.
Predsjedništvo na današnjoj sjednici donijelo odluku o produženju mandata OEBS-u do kraja iduće godine, dakle do 31.12. 2014. procijenili smo da je to važno i da je neophodno donijeti takvu odluku. Predsjedništvo danas raspravljalo o pokretanju postupka za dva sporazuma koji su vezana za europske integracije i to sa Republikom Srbijom i Republikom Makedonijom, jer smo u ranijoj fazi imali sporazum sa Republikom Hrvatskom. Predsjedništvo misli da je to važno. Savjet ministara je već utvrdio osnove za pokretanje postupka koje smo mi danas potvrdili, odnosno usvojili, i idemo u tu dalju raspravu ka usvajanju takvog sporazuma koji je važan regionalno, ali važan i za europski put Bosne i Hercegovine. U okviru današnje sjednice raspravljali smo posebno o memorandumu o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i vlade Sjedinjenih Američkih Država za period 2012. do 2016. To je okvirni memorandum iz koga koji je podsticaj za druge sporazume koje Bosna i Hercegovina ima sa raznim institucijama Sjedinjenih Američkih Država, prije svega USAID-om. I ono što je, čini mi se, posebno važno, danas je predsjedništvo nakon skoro godinu dana vršilaca dužnosti donijelo odluku o postavljenju profesionalnih vojnih lica na formacijska mjesta u Ministarstvu odbrane i u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, i to generalska mjesta. Naime, podsjećam vas da smo u januaru mjesecu u skladu sa svojim nadležnostima imenovali vršioce dužnosti na najznačajnijim mjestima u oružanim snagama. U oružanim snagama Bosne i Hercegovine ima 13 generala, od kojih su 12 u operativnim strukturama i jedan je generalni inspektor oružanih snaga. Od tih 13 generala, jednog generala komandanta 4. brigade smo imenovali ranije i ostalo nam je 12 praznih mjesta koje čekamo u skladu sa ranijim odlukama, u stvari u skladu sa poveljom, da dobijemo saglasnost NATO NATO štaba i EUFOR-a. Taj proces je dosta dugo trajao. Procijenili smo na prijedlog ministra odbrane da danas usvojimo i imenujemo 11 generala, jer za 12. nismo dobili saglasnost i to ćemo još čekati. Dakle, 11 generala, da ne nabrajam sad, tu informaciju možete dobiti po imenima u sekretarijatu, ali odnosi se i na načelnika štaba i njegove zamjenike, i na načelnike komandante komandi i njihove zamjenike je predsjedništvo danas imenovalo i šalje u dalju proceduru, jer u skladu sa zakonom ide u parlament Bosne i Hercegovine.
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović upozorio je i na opasnost od velike količine skrivenog oružja u Bosni i Hercegovini. Nedavno otkriveno 500 granata na području Tešnja u julu, također granate i projektili u mjestu Kaloševići. Odgovorio je na pitanje novinara o ovom nelegalnom naoružanju, kao i da li će predsjedništvo dozvoliti uništavanje naoružanja bez njihove odluke.
Iako sam to shvatio kao jedno pitanje, moram reći da trebamo odgovoriti na dva načina. Jedno iz ugla člana predsjedništva, a drugo čisto politički stav. Kad je u pitanju predsjedništvo, mi pratimo ono što je naša nadležnost. Dakle, to je upotreba jedinica oružanih snaga. Primjedbu na tu upotrebu smo imali kada je nađena prošla količina naoružanja, to se sjećate. I danas nas je samo ministar odbrane informisao da oni budno to prate i da ništa se neće uraditi protivno zakonu, odnosno da neće biti upotrebe jedinica bez odluke predsjedništva, što nije ni moguće. No kada je drugo, iz drugog ugla, kada ovo sagledamo, kao moj politički stav, ja sam ga već više puta rekao. Dakle, opasnost od velike količine naoružanja koje očito postoji u Bosni i Hercegovini, o čemu smo i ranije govorili, je sad potpuno jasno vrlo velika. I ona traži da sve institucije Bosne i Hercegovine zadužene za obavljanje tih poslova potrude se da pronađu naoružanje i naravno da odgovorne za skrivanje naoružanja, šverc naoružanja ili ko zna zbog čega je ono tu, procesuira. Dakle, zbog toga poziv još jednom na hitno pronalaženje svega onoga što se nalazi, a nelegalno je, i naravno pronalaženje odgovornih za takvo stanje.
Srpska i Rusija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao u dvodnevnu posjetu Rusiji, gdje će se sutra sastati sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim i predstavnicima Ruske dume, s kojima će razgovarati o političkim pitanjima u vezi sa pozicijom Republike Srpske i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Dodik sastaće se i s predstavnicima poslovne zajednice, banaka i firmi koje su angažovane u Srpskoj. Gasovod Južni tok, gasifikacija gradova i opština, izgradnja termoelektrane Ugljevik 3 i hidroelektrane Mrsovo najveće su ruske investicije u Srpskoj. Šef predstavništva Srpske u Moskvi Duško Perović potvrdio je u razgovoru za naš radio da na proljeće počinje gradnja hidroelektrane Mrsovo, koju ruski partner ulaže 100 miliona evra. Razgovarao Predrag Vulin.
Gdje je ta najveća šansa Republike Srpske kad je riječ o toj ekonomskoj razmjeni, s obzirom da je Rusija zaista ogromno tržište?
Evo ovako, mi imamo izuzetno, kažem, dobru saradnju sa velikim kompanijama državnim, kao što znate, sa Gazpromom, gradnje Južnog toka. Mi smo u procesu sada izrade dokumentacije neophodne za ovaj veliki projekat. Naravno, tu ima jako mnogo dokumenata da se utvrdi i sve ide po planu prema mapi puta koja je bila letos potpisana. Druga stvar, drugi projekat, to je u svakom slučaju izgradnja Ugljevika 2 termoelektrane Komsar kompanija, koja je u pripremi za početak gradnje. Očekuju se sad još neka dokumenta i nadamo se da će negde marta, april već krenuti gradnja. Pripremni radovi su skoro završeni. Sljedeći veliki projekat je isto izgradnja hidrocentrale na reci Mrsavo, koje također završava se sa pripremnim radovima i očekujemo negde na proleće da bi krenula također gradnja hidrocentrale, to je oko 40 megavata, kao što znate. U pregovorima smo sa, moram da napomenem da je do prošle nedelje bila delegacija, bila je izložba, u stvari jedna prezentacija privrednika iz Srbije, Republike Srbije, u kojoj je učestvovalo nekoliko naših iz Republike Srpske, kao što je bila Privredna komora Bijeljine, i nas su posjetili predsjednik Privredne komore Bijeljine, gradonačelnik grada Bijeljina, nekoliko privrednika, tako da smo se dogovorili da napravimo jednu strategiju za nastupanje na ovo rusko tržište. Naravno, dogovorili smo se da to ne treba da bude Moskva, pošto je Moskva vrlo jako zahtevno tržište. I uglavnom naše prirodno, mi smatramo naše prirodno tržište veliko i to kažem neobrađeno, to su drugi regioni Rusije kao što je Orenburg, Nižni Novgorod koji je već bio u posjeti kod nas, u posjeti Banja Luci gde je potpisano dosta ugovora. Ja sam imao pre dve sedmice sastanak sa gubernatorom Sankt Peterburga, Georgijem Poltavčenkom, i gde je dogovoreno da se aktivira naš protokol iz 2006. godine koji je bio potpisan između Republike Srpske i grada Sankt Peterburga. U okviru tamo je predviđeno saradnja privrednih subjekata, poseta njihovih velikih kompanija, također i plasman naših proizvoda na njihovo tržište koje mi treba sad aktiviramo. Dogovorili smo se za učešće na jednoj velikoj izložbi, privrednoj izložbi u martu mjesecu koja će biti u Sankt Peterburgu. Mi treba to u toku decembra da dogovorimo kako ćemo nastupati na toj izložbi i prezentaciji privrednika u Sankt Peterburgu. Evo, to bi bilo ovako osnovno. Imaćemo ovdje nekoliko vrlo važnih sastanaka pored ovih uobičajenih, tako kažem, tradicionalnih, kao što je Zarubežnjeft koji je naš tradicionalni partner. Vi znate, vlasnik rafinerije u Brodu, Modriči, sa njima se normalno razvijaju odnosi, oni dalje idu u rekonstrukciju i modernizaciju rafinerije. Imaćemo i nekoliko vrlo važnih sastanaka sa nekim novim, za sad ne biste li da to ozvučimo dok ne dogovorimo neke konkretne korake. Postoji veliki interes za Republiku Srpsku.
Vi ste nedavno za medije izjavili da je velika razvojna šansa, odnosno izvozna šansa Republike Srpske, hrana, odjeća i obuća. Da li s tim u vezi ima nekih konkretnih dogovora i na što ste mislili prevashodno kad ste spomenuli hranu? Da li je to voće, povrće ili neki gotovi proizvodi?
Pa, uglavnom to je voće i povrće. Međutim, možemo ići i na suhomesnat. Upravo sad vreme posete ove delegacije, mi smo razgovarali, malo smo ih instruirali da, pošto smo, mi imamo male proizvođače, mi moramo se ujediniti u Republici Srpskoj da bi mogli da nastupamo na ovom tržištu, koje je vrlo zahtevno, da je jako velika konkurencija. Prvo, mislim da znate da oni uvoze, na primjer, meso iz Novog Zelanda, iz Argentine. I gubernator Moskve je rekao, što ne bi kupili kod vas, vi ste nam bliži. Znači, mi moramo se prilagoditi ovom malo tržištu, ne malo, prvo cenovna politika mora biti adekvatna. Druga stvar, što tiče kvaliteta, ambalaže, zatim ove sanepidemijanske, kako se kaže,
standarde,
zahteva koji su potrebni za ovo tržište, da li se dodaju aditivi, šta ja znam, pošto oni imaju jako visoke standarde sada Rusija. Upravo smo o tome razgovarali i sad vreme posete predsjednika, ja ću to još jedan put predsjedniku da napomenem, da se pokrene kod nas inicijativa da se udruže naši proizvođači, tako da kažem, mesnih prerađevina i da krenemo nastup na ovo tržište. Zahteva ima, međutim, jako je teško, ja sam to njima objasnio, jako je teško krenuti na tržište s jednim kamionom. Mi moramo imati kontinuitet u isporukama.
Još da vas pitam, pretpostavljam da ćete se vidjeti s predsjednikom Dodikom danas i sutra. Jeste upoznati sa planom njegove posjete? On treba da se vidi sa ministrom inostranih poslova Ruske Federacije Lavrovim.
to je, tako da kažem, to je ovako, to su standardne posete koje se odvijaju dva puta godišnje sa ministrom Lavrovim. To su, pošto imamo jako dobre odnose, konsultacionog karaktera, da se razmene mišljenja o ekonomskim pitanjima, političkim. Ja znam da predsjednik uvijek poteže i ruska strana, to je oko Dejtona, poštovanje Dejtonskog saglašenja, tako da Dejtonskog sporazuma. Imaćemo sastanke u Ruskoj Dumi sa potpredsjednikom, prvim potpredsjednikom Ruskog parlamenta, Sergijom Željeznjakom, inače i potpredsjednikom partije Jedina Rusija, a također i sa Aleksejem Puškovim, rukovodiocem komiteta za međunarodne odnose Ruskog parlamenta.
Gospodine Peroviću, hvala vam na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili za Radio Republike Srpske.
Nema zašto, pozdrav.
Aktuelno zvanično je posjeti predsjednika Srpske Milorada Dodika Ruskoj federaciji, geostrateški odnosi u regionu, procjene izbora naredne godine u Srpskoj BiH i mišljenje javnog mnijenja sada, teme su razgovora s profesorom Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Milošem Šolajom.
Činjenica je da ova posjeta dolazi u jednom osjetljivom trenutku za Balkan. Vidimo da je pitanje koje se kretalo pri nekom svom privremenom, ali recimo dugoročnijem rješenju, kao što je s odnosi Beograda i Prištine, jel, kroz Briselski sporazum, doživjelo jedan drugi tok nakon izbora na sjeveru Kosova i Metohije. I upravo ta posjeta dolazi u tom trenutku kada je neminovno da se razmišlja o posjeti onih teritorija i onih institucija koje predstavljaju srpske nacionalne interese. Dakle, predsjednik Republike Srpske u kapacitetu predsjednika entiteta razgovarat će sa ministrom inostranih poslova Rusije i sasvim je sigurno da će se dodirnuti tih pitanja i da će to dati jedno novo svjetlo. Očigledno je da je potrebno jako mnogo napora da se jugoistok Europe, odnosno zapadni Balkan, zadrži zaista u jednom stanju bezbjednosti i stanju koje neće izazivati konflikte u regionu. Jako je bitno da Rusija učestvuje u tome, ona i na kraju krajeva jedan od potpisnika i najvažnijih garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, nešto o čemu se upravo priča. Činjenica je isto tako da u posljednje vrijeme ekonomski tokova, isto tako i politički, daju za pravo mnogim inicijativama koje dolaze iz Republike Srpske da se taj Dejtonski mirovni sporazum shvati kao jedno sredstvo koje bi vodilo u principu političke stabilizacije. I ono drugo što je jako bitno što se tiče ekonomije, u dijelu u kojem preovladava, znači, energetska politika ili energetske politike, vidi se da Rusija računa na one koji su u regionu spremni da sarađuju i koji imaju kapacitete za to. Pored Srbije, koja se postavlja kao vrlo jako uporište energetske ekonomije i energetske politike, energetske bezbjednosti kada je u pitanju Rusija, i Republika Srpska se postavlja kao jedan od pravaca koji će sasvim sigurno doprinositi da kompletna energetska politika Rusije bude mnogo jače i brže ostvarivana u regionu. Dakle, Srbija kao centralna tačka, naravno Bugarska i Rumunija preko kojih idu određene linije naftovoda, gasovoda, transporti i tako dalje. Isto tako Crna Gora, Albanija i Hrvatska, sve je to dio jednog ukupnog ruskog ekonomskog paketa, tu je Slovenija s kojim Rusija dobro sarađuje, ali se ne mogu tu postavljati granice na Balkanu onako kako to države same postavljaju za Rusiju kao veliku silu sa velikim aspiracijama i sa željama da se što snažnije povrati na globalnu političku scenu. To je sve jako važno. U tom pravcu je Republika Srpska važna isto tako kao oslonac da krene i snažnije prisustvo Rusije energetskoj politici prema federaciji.
Ruska federacija nije priznala nezavisnost samoproglašenog Kosova. Na Kosovu su održani lokalni izbori, bilo je puno incidenata, nedoumica. Kako će se dalje razvijati ta situacija?
Pa, očigledno je da su možda ovi izbori organizovani prerano. odnosu na briselski sporazum koji je to definisao, vjerovatno je bilo potrebno još mnogo toga da se uradi na terenu, nešto što se i u staroj političkoj terminologiji zvalo rad s narodom. Očigledno je da mnogi nisu shvatili suštinu sporazuma i kakve on rezultate može da donese ne samo za srpsku stranu, jer to publiku više ovdje zanima, ali svakako i za Albance na Kosovu i Metohiji, jel? I inače za bezbjednost regiona. Nažalost, to nije sprovedeno do kraja kako je planirano, ali pokazuje jedno stanje stvari, pokazuje u kom pravcu treba da se vodi dalja javna diskusija i mislim da bi za sve bilo jako dobro da se taj konflikt nastao sa prekidanjem u nekim dijelovima izbora na Kosovo i Metohiji prevede mirno do kraja i da se ti izbori zaista provedu do kraja na onaj način na koji to izbori treba da budu, a to je da budu izabrani stvarni predstavnici. Da se ova situacija ne koristi za potrebe manipulacije bilo koje od strana. Rusiji, koja ima velike interese na Balkanu i koja svoju spoljnu politiku već od samog kraja hladnog rata, a posebno od dolaska Putina, usmjerava na dva, rekao bih, ključna stuba. Jedan je zaista politička snaga zasnovana na energetskoj ekonomiji i zaista bogatstvima koje Rusija ima. I drugi je to ono što mnogi ljudi ovdje, čini mi se, nažalost, ne žele da prihvate, a to je da Rusija više nema namjeru da vodi svoju spoljnu politiku silom oružja, nego znači, svojim prisustvom, tu takozvanim soft pristupom, blagim pristupom u kojem koristi sve elemente, tako da bi zaista stabilnost Balkana bila vrlo korisna i podršci Rusije i Srbije i Republici Srpskoj, ali isto tako i Bosne i Hercegovine u cjelini, što Rusija ne odbija, naravno potvrđuje, i drugim državama. U tom smislu je zaista potrebno tu situaciju na sjeveru Kosova i Metohije privesti mirnom rješenju i u skladu sa briselskim sporazumom, jer to u stvari se vidi već jasno da to treba da bude interes Srbije u ovoj fazi, posebno ako se gleda o nekim koracima kako pristupa Evropskoj uniji. Ovo je sada zaista da u kojoj mjeri Srbija može da se pokaže kao subjekt stabilnosti u regionu.
Sa zajednicom srpskih opština na sjeveru Kosova, 10 opština najavljeno je.
Pa naravno, upravo se o tom i radi da Srbija bude legalni zastupnik interesa Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, znači u skladu sa međunarodnim aktima i međunarodnim pravom što briselski sporazum treba da obezbijedi, a naravno i u skladu sa svojim interesima, i to će biti onda, znači, kroz te institucije koje više neće imati taj prizvuk nelegalnih, paralelnih ili kako se već nazivale od strane i međunarodne zajednice i drugih aktera u regionu u namjeri da se one umanje, odnosno da se njihov uticaj i njihov integritet naruši. Ovako će to sve biti legalno. I mislim da je to možda na neki način i ključni trenutak u istoriji, da, jer se u posljednjih 20 i nešto godina od raspada Jugoslavije uglavnom se na Srbiju i Srbe gledalo kao na izvorište konflikata i ratova i na izvorište grubog rješavanja stvari. Ovo bi možda bilo čak i drugi put, ali prvi put ovako karakteristično da se zaista na jedan politički način i počelo sa rješavanjem takvih konflikata i ostvarivanjem srpskih nacionalnih interesa. Dalje, naravno, zavisi i od politike same Srbije kao države i od politike drugih državno-pravnih oblika Srba na jugoistoku Europe, tu i Republika Srpska i Srbi u Crnoj Gori, jer se može mnogo od toga postići nečim što se zove pamet i novac, pamet i ekonomija. Prema tome, tu treba projektovati dalje korake kada je u pitanju položaj Srba na Kosovu. Žive.
Izbori slijedi Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Već ima procjena marketinških agencija. Ipsos Strategic Marketing agencija je saopštila na osnovu ispitivanja uzorka od 1005 ispitanika, odnosno građana, da su u prednosti već sada SNSD, SDS i DNS na izborima, a da je u padu popularnost PDP-a i ostalih stranaka. Kakva je vaša procjena sadašnjeg trenutka i izbora za nepunih godinu dana, posebno kad je rad Agencije za istraživanje javnog mnijenja u pitanju?
Pa iskreno rečeno, Ipsos je agencija koja sigurno neće dovesti svoj kredibilitet u pitanje zbog nekih lokalnih interesa, s obzirom da se radi o multidržavnoj korporaciji koja se bavi ispitivanja javnog mnjenja. Ono što u ovom trenutku možemo da primijetimo jeste taj trend na pitanje kako biste glasali da su sutra izbori. E sada, šta odlučuje o stavu nekog birača, jako komplikovana situacija, od međunarodne do unutrašnje, od nacionalne do privatne ekonomske, od nekog utiska koji u datom trenutku može da se gradi na negativan ili na pozitivan način. Bilo bi jako dobro da se objavi, recimo, neka odgovor na neka pitanja koje sigurno istraživanju ima, šta je navelo birače da se tako odlučuju, s tim što i uzorak nije pretjerano reprezentativan i dozvoljava grešku, i mislim da u medijima nije navedeno koji je broj neodlučnih, odnosno neopredjeljenih, jer njih u ovoj fazi bude jako mnogo. Tako da onda, koristeći parcijalno te podatke, dobijemo utiske o tome. Ono što je možda u ovom trenutku bitno i što su mnogi očekivali, da će biti krupnih promjena u stavu biračkog tijela. Za politikologe kao eksperte koji se s tim bave i koji se zaista s tim bave, ne bi trebalo to da bude iznenađenje, jer se politička scena sve više profiliše, odnosno ona postaje relativno jednostavna kada je u pitanju kada su u pitanju velike takozvane političke partije. S druge strane, nekoliko elemenata utiče na njenu razvođenost. To je prije svega posljednji popis koji će dati novo svjetlo na demografsku strukturu Bosne i Hercegovine, a ta demografska struktura zna vrlo često da bude odlučujući činilac u kreiranju i politika i političkih partija. Tako da već sad imamo jedan proces i rastakanja određenih političkih partija, naročito od ljudi koji su imali vjerovatno neke lične namjere u tim političkim partijama koje nisu ostvarene, pa misle da će ih možda ostvariti u drugim. To je najčešći uzrok, nevezano za to o kojima se radi. I to govori o nezrelosti političke scene, nezrelosti, znači mobilizacije i članstva i aktivista i glasača. S druge strane, imamo i pojavu formiranja novih političkih partija, kao i revitalizacije nekih starih koje su bile nestale sa političke scene. Što se ispod žita događa, to će se pokazati u narednih nekoliko mjeseci kad bude registracija političkih subjekata za naredne izbore, onda će se vidjeti kakve su ambicije. Međutim, generalno gledano, sve manje ljudi prelazi iz jednog ideološko-političkog bloka u drugi, pogotovo ako su već pretrčavali jedan puta, ti povratnici teško su prihvaćeni, oni sami sumnjaju, tako da je teško očekivati da bude nekih krupnih pomjeranja. Znači, onaj će dio političkog tijela, najveći rezervoar novih glasača, to oni koji su sada neopredjeljeni, koji još mjere politike, još mjere svoje interese, mada mislim da će naredni izbori ponovo biti sa jako naglašenom nacionalnom notom, koja bi sada trebala da bude jedna od ključnih s obzirom na popis i na ono što bi on trebalo da predstavlja, a onda poslije toga se mora razgovarati o suštinskom konsenzusu, političkom konsenzusu stanovnika i nacija u Bosni i Hercegovini, da bi se vidjelo kako stvariti političku stabilnost. Trenutno, kako stvari stoje, politički konsenzus je vrlo ambivalentna kategorija u Bosni i Hercegovini. Kao što vidimo, te kombinacije političkih partija su vrlo česte i ponekad i nepredvidljive. Tako da je za jedan dugoročni period stabilizacije potrebno zaista i jedno pravo dogovaranje na duži, koje bi obezbijedilo određenu stabilnost na duži rok, da bismo mogli da se posvetimo zaista pravim problemima, kao što su, znači, ekonomija, razvoj, napredak, socijalni problemi.
I na kraju ili na početku, kakva je situacija u medijima posle elektronskim? Evo, čestitke i imenovanje, potvrđivanje u Upravnom odboru Regulatorne agencije za komunikacije.
Hvala na čestitkama. Čestitke su mi drage zbog toga što sam ja konkurisao za Regulatornu agenciju za komunikacije kao nezavisni kandidat. I što je naravno intencija samog konkursa, što sam ja u obrazloženju svog nastupa rekao da sam konkurisao zato što je ovaj put proces transparentan. Do sada su uglavnom, znači, iz OHR-a ili iz drugih institucija određivani, znači, i institucije, organi, pa i zaposleni u samoj Regulatornoj agenciji za komunikacije. Ono što je možda manje prisutno u javnosti jeste da se agencija mnogo više bavi, znači, onim dijelom problema koji se odnosi na učešće tehnologija i tehnika u komunikacijama, i to svih vrsta, mediji, odnosno elektronski mediji, i njihov kodeks ponašanja nisu, kad se pogleda ukupan, znači splet svih tih aktivnosti ne predstavljaju prevlađujući dio, ali su vrlo bitni i vrlo su vidljivi u javnosti. Činjenica je da mediji u Bosni i Hercegovini, elektronski mediji, nisu na njih ovaj put mislim, pošto se znači, regulatorna agencija odnosi upravo na elektronske medije, nisu nikad sjeli i sami dogovorili kako izgledaju ti kodeksi profesionalnog ponašanja. Jedan od mojih znači, ideja koje sam iznio i u samom tom intervju jeste da oni donesu svoj kodeks ponašanja, ovaj sadašnji, što se zove kodeks, to je u stvari samo propisani dokument koji je još, ako se ja dobro sjećam, propisao Carlos Westendorf 1999. godine, koji ne odražava suštinu činjenice da etički kodeks predstavlja stvar našeg društvenog dogovora, znači unutrašnje saglasnosti o profesionalnim standardima i profesionalnim kvalitetima. Ja sam učestvovao u stvaranju savjeta za štampu kao nezavisnog regulatora u Bosni i Hercegovini i u okviru toga, znači u nastanku i kodekse za štampane medije, mislim da je to jedan daleko bolji put. Nažalost, u Bosni i Hercegovini sa malom tradicijom državnosti, gotovo nikakvom, i sa mnogo neregulisanih stvari, taj put nametanja je izgledao kao prečica, ali se ipak pokazalo kao ono u narodu što se kaže preko preče, okolo bliže, da je potrebno sad sjesti i raspakovati i taj paket medijskih odnosa, tako da onda zaista možemo da mjerimo etičku sadržinu medija. Jer danas se to najlakše mjeri po tome koliko koga plaća, nažalost. Medij ima važnu društvenu funkciju, posebno u vremenu koje dolazi i posebno u nečemu što se zove demokratsko društvo. Medij treba da bude diskusiona tribina, možda malo idealizujem, uvijek ima manipulacije, ali mediji treba da daje nove puteve, nove ideje, da pruži svima priliku da kažu i da govori o budućnosti. Nažalost, kod nas je u ovakvim političkim okolnostima i mediji, što opet na neki način logično, samo nastavak konflikata na političkoj sceni koji se najčešće svodi na optužbe koliko je ko krivat za kriminal i tako neke druge stvari. To jesu društveno potrebne, društvene korisne stvari, ali ima nešto iza toga što slijedi, koliko god da moramo da se riješimo organizovanog kriminala i korupcije, ko to prije uradi, taj će biti u prednosti. Utoliko isto tako mediji, i čak i terminološki se to danas odražava kao sredstvo masovne komunikacije, koja podrazumijeva komunikaciju institucija i javnosti, dakle mediji je taj koji treba da otvara poglede, puteve, ali ne tako da su novinari ti koji samo nameću neka rješenja, oni su tu vrlo bitni kao nametanje pitanja za diskusiju, ali su ipak stanovnici, građani, konzumenti, učesnici u političkom životu, pa na kraju krajeva glasači ti koji treba najviše da govore šta je to što im treba.
Hvala najviše za razgovor.
Hvala i vama.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je večeras nakon redovne pauze raspravom o izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske o radu za prvih šest mjeseci ove godine. A u današnjoj policijskoj akciji Poskok s ciljem suzbijanja krijumčarenja droge na području Trebinja i još nekoliko gradova BiH uhapšeno je 10 lica. Ovo je potvrdio direktor policije Srpske Vojko Vasić na sastanku direktora policija regiona u Laktašima Darko Đurić.
U policijskoj akciji Poskok jutro su uhapšena 4 lica iz Trebinja, 2 iz Mostara i 1 Sarajlija. Osumnjičeni za organizovani kriminal i neovlašćen promet droge, potvrdio je i načelnik Centra javne bezbednosti Trebinje Dragan Nosović. Nezvanično uhapšeni su Trebinci Davor Vuković, Predrag Ratković, Dragan Kovačević i Momčilo Mijanović. Tokom jutra pretreseno je i 7 lokacija. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je da je 7 lica uhapšeno jutros, a trojica ranije.
To je aktivnost znači, koja je vezana za prostor Hercegovine, zatim prostor Mostara, Sarajeva i normalno Crne Gore. Ukupno je uhapšeno 10 lica, a određena lica treba još da se hapse na drugim prostorima.
Vasić je naglasio da su policajci koji su bili uključeni u kriminalne radnje procesuirani, kao što treba da budu i svi čije nezakonite radnje policijske agencije iz BiH ili okruženja mogu da dokumentuju.
Želim da sve one koji se mogu zadokumentovati aktivnošću bilo koje policijske agencije iz Bosne i Hercegovine ili iz okruženja, ja sam za to da se procesuiraju i da se mi takvih riješimo. Jer nama oni ne trebaju našim redovima, obzirom da nisu poštovali načela policijske etike i nisu bili u službi građana.
Vasić je rekao da je policija Republike Srpske odlučna da sama ili sa drugim agencijama iz regiona riješi ubistvo Milana Vukelića iz Banja Luke, jer je to jedan od rijetkih teških zločina u BiH koji ni nakon 6 godina nije riješen.
Slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske. Autori priloga Milan Stojić, Zorana Marković, Predrag Vulin, Darko Đurić. Tonska realizacija Draško Vrhovac, Saša Prtenjak. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.